Has come to you from the Voice of America. Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អង្គារ ទី 21 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington តទៅទៀតនេះអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យហុងកុងដ៏សំខាន់មួយរូបឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រនិយោជិតរាប់ម៉ឺននាក់នឹងដើរចេញពីកន្លែងធ្វើការដើម្បីតវ៉ានឹងវិសមភាពជាតិសាសន៍នៅអាមេរិកបណ្ណាល័យសម្ដេចម៉ែរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានឹងបើកសម្រាប់សាធារណជននៅពេលឆាប់ៗនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្ទង់មតិនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានបង្ហាញថាលោក Biden នាំមកលោកប្រធានាធិបតី Donald Trumpករណីផ្ទុះហ្គាសសម្រាប់មនុស្ស4នាក់នៅឯរាជធានីភ្នំពេញនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភបន្ថែមទៅលើការគ្រប់គ្រងហ្គាសនៅកម្ពុជាអ្នកជំងឺកូវីដ19រាប់ពាន់នាក់មិនបានជាសះស្បើយពិតប្រាកដនោះទេលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយអ្នកស្រីហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោក Joshua Wongដែលជាមេដឹកនាំម្នាក់នៃចលនាឆាត់ដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហុងកុងកាលពីឆ្នាំ2014ឥឡូវនេះឈរឈ្មោះជាផ្លូវការសម្រាប់តំណែងជាតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបើទោះជាមានការរឹតបន្តឹងពីច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីដែលអនុម័តដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏ដោយលោកវងបានដាក់ពាក្យស្នើសុំឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីប្រគល់ប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះលោកគឺជាសកម្មជនវ័យក្មេងម្នាក់ក្នុងចំណោមសកម្មជននិងបេក្ខជនមួយចំនួនទៀតដែលគេហៅថាជាបេក្ខជនថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលទទួលបានជ័យជំនះភាគច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមដែលមិនមែនផ្លូវការកាលពីជាងមួយសប្តាហ៍មុននេះក៏ប៉ុន្តែទាំងទីក្រុងហុងកុងនិងចិនបានព្រមានថាការបោះឆ្នោតនោះប្រហែលជាត្រូវចាត់ទុកជាមុខខ្យដោយសារតែយោងតាមច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែចង់ទទួលបានជ័យជំនះភាគច្រើននៅក្នុងសភាដែលអាចរារាំងដល់ការផ្ដល់ថវិកានិងច្បាប់សំខាន់មួយចំនួនទៀតហើយនៅទីបំផុតដើម្បីអាចបង្ខំឲ្យនាយកប្រតិបត្តិក្រុងហុងកុងគឺអ្នកស្រី Carrie Lam អាចចុះចេញពីតំណែងបានអ្នករៀបចំការតវ៉ាថ្នាក់ជាតិមួយសម្រាប់នយោជិតនិយាយថានយោជិតរាប់ម៉ឺនអ្នកក្រុងនឹងដើរចេញពីកន្លែងធ្វើការរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតាមទីក្រុងជាង10ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីតវ៉ានឹងវិសមភាពជាតិសាសន៍និងសេដ្ឋកិច្ចជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធដែលកាន់តែអាក្រក់ក្នុងពេលផ្ទុះរាលដាលជំងឺ COVID-19 ការតវ៉ាដែលត្រូវបានគេហៅថាបាតកម្មដើម្បីពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅសហជីពកម្មកររួមជាមួយនឹងអង្គការដើម្បីយុតិធម៌សង្គមនិងយុតិធម៌ជាតិសាសន៍មួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុង New York ទីក្រុង Los Angeles និងទីក្រុងមួយចំនួនទៀតនឹងចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ាដែលបានគ្រោងទុកនេះអ្នករៀបចំបាតកម្មនេះបាននិយាយថានៅកន្លែងធ្វើការណាដែលនយោជិតមិនអាចឈប់ពេញមួយថ្ងៃបានបាតកម្មនឹងត្រូវចូលរួមក្នុងពេលឈប់សម្រាកទទួលទានអាហារពេលថ្ងៃត្រង់ឬត្រូវស្មឹងស្មាតមួយរយៈខ្លីដើម្បីរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដែលបានស្លាប់ដោយសារអំពើហិង្សារបស់ប៉ូលីសក្នុងចំណោមបាតកោទាំងអស់នឹងរួមមាននយោជិតដែលធ្វើការងារសំខាន់ដូចជាបុគ្គលិកនៅតាមមណ្ឌលចាស់ជរាអ្នកបោសសម្អាតនិងអ្នកដឹកជញ្ជូនទំនិញជាដើមគេរំពឹងថាបុគ្គលិកនៅតាមអាកាសយានដ្ឋានភោជនីយដ្ឋាននិងអ្នកបើករថយន្តឈ្នួលក៏នឹងចូលរួមក្នុងបាតកម្មនេះផងដែរបាតកម្មដែលនឹងបន្តធ្វើនៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការរើសអើងជាតិសាសន៍នឹងភាពសាហាវឃោឃៅរបស់ប៉ូលីសក្រោយការស្លាប់របស់លោក George Floyd ដែលជាបុរសស្បែកខ្មៅម្នាក់ដែលស្លាប់ក្រោមសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសក្នុងក្រុង Minneapolis កាលពីចុងខែឧសភានៅពេលថ្ងៃត្រង់ម៉ោងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគេរំពឹងថានយោជិតនឹងលុតជង្គង់ម្ខាងរយៈពេល8នាទីដែលក្រុមរដ្ឋអាជ្ញានិយាយថានេះជារយៈពេលដែលប៉ូលីសស្បែកសម្នាក់បានប្រើជង្គង់សង្កត់កលោក Floyd រហូតដល់ស្លាប
់
ក្នុងរយៈពេល4ខែចាប់តាំងពីលោកជូបៃដិនទទួលបានការតែងតាំងពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខ្ល้ายជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកលោកបានផ្ដោតទៅលើការផ្សះផ្សាការបែកខ្ញែកនៅក្នុងគណៈបករបស់លោកប៉ុន្តែខណៈដែលយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតជិតបញ្ចប់លោកបៃដិនចាប់ផ្ដើមផ្ដោតលើអ្នកគ្រប់គ្រងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលមិនពេញចិត្តនឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump អតីតអភិបាលរដ្ឋអូហាយ៉ូលោក John Kasich ដែលជាសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលរិះគន់លោក Trump ជារឿយៗត្រូវបានគេតាក់ទងហើយរំពឹងថាលោកនឹងឡើងថ្លែងសន្ទរកថានៅឯមហាសន្និបាតជាតិគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យតំណាងឲ្យលោក Biden នៅខែក្រោយនេះនេះបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានម្នាក់ដែលដឹងអំពីផែនការនេះដោយផ្ទាល់ប៉ុន្តែសូមមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណលោក Kasich គឺជាបុគ្គលល្បីឈ្មោះម្នាក់ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលទំនងជានឹងគាំទ្រលោក Biden យ៉ាងសកម្មនៅពេលខាងមុខនេះស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោក Trump ហាក់ដូចជាមិនបានធ្វើអ្វីទេដើម្បីពង្រីកការគាំទ្ររបស់លោកក្រៅតែពីពង្រឹងការគាំទ្ររបស់លោកចំពោះអ្នកគាំទ្រដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងលោកស្រាប់ទៅហើយនោះបណ្ណាល័យដែលមានឈ្មោះថាសម្ដេចម៉ែដើម្បីថ្វាយព្រះកិត្តិយសដល់ព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរសម្ដេចព្រះនរោត្តមមុនីនាថសីហនុក្រុងនឹងបើកឲ្យសាធារណជនចូលទស្សនាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅពេលខាងមុខនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2020បានរៀបរាប់ថាបណ្ណាល័យថ្មីនេះនឹងតម្កល់ទុកឯកសារបណ្ណសារសុភៅនិងសម្ភារៈផ្សេងៗដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះជាតិរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាខ្ញុំត្រូវបានគេវាយច្រើនដងរាប់មិនអស់ពីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានលើកឡើងពីការបំពានផ្នែករាងកាយពាក្យសម្ដីនិងការបំពានផ្លូវភេទទៅលើអត្តពលិកជាកុមារនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតនិយាយថាពួកគេបានរកឃើញហេតុការណ៍ជាច្រើនដែលបានកើតឡើងលើអត្តពលិកជាកុមារដូចជាការវាយទាត់ផ្ទះកំភ្លៀងជ្រមុជទឹកវាយដោយប្រើឧបករណ៍នានាបង្អត់អាហារនិងទឹកនឹងការបៀតបៀននិងការបំពានផ្លូវភេទជាដើមពួកគេនិយាយថាការបំពានទាំងនេះនាំឲ្យជនរងគ្រោះមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តពិការបាក់ស្បាតនិងមានករណីខ្លះរហូតឈានដល់ធ្វើអត្តឃាតក៏មាន
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ស្ទុំមតិសាធារណៈនានាឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់សាធារណជននៅពេលវេលាជាក់លាក់មួយទូជាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅ4ខែទៀតក៏ដោយក៏ការស្ទុំមតិនានាអាចប្រាប់យើងជាច្រើនអំពីទិសដៅយុទ្ធនាការនិងអ្វីដែលបេក្ខជនត្រូវធ្វើដើម្បីឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះលោក Steel Reddish នៃ VOA ពន្យល់អំពីអ្វីដែលត្រូវក្រឡេកមើលនៅក្នុងចំនួនការស្ទុំមតិការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអ្នកស្រីស៊ូបចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការស្ទង់មតិនយោបាយរបស់បណ្ដាញស្ទង់មតិអាមេរិកល្បីឈ្មោះនានាបង្ហាញថាលោក Joe Biden នាំមុខលោក Donald Trump ទាំងការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិនិងការស្ទង់មតិនៅតាមរដ្ឋសំខាន់សំខាន់លោក Jacob Rubashkin អ្នករាយការណ៍នៃបណ្ដាញព័ត៌មាន Inside Election ថ្លែងថា
That the president is an underdog.
វាបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាលោកប្រធានាធិបតីនៅក្រោយលោក Biden
កាលពីខែកញ្ញាមុនលោក Biden ស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្សជាង20នាក់ដែលប្រជែងយកការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់បកប្រជាធិបតេយ្យសូម្បីតែនៅពេលនោះលោក Biden បាននាំមុខលោក Trump ជាង 9% នៅក្នុងការស្ទង់មតិរបស់បណ្ដាញព័ត៌មាន Real Clear Politics ការប្រជែងកាន់តែប្រកបគ្នានៅចុងខែកុម្ភៈក្រៅលោកត្រាំរួចខ្លួនពីការប្តឹងចោទប្រកាន់ពីសភាប៉ុន្តែនៅមុនការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19តាំងពីពេលនោះមកលោក Biden នាំមកជិត9ពិន្ទុឡើងវិញលោក Jacob Rubashkin ថ្លែងបន្តថា
So what polls tell you is they tell you a baseline they kind of give you
ការស្ទង់មតិបង្ហាញទៅទិន្នន័យដំបូងយើងអាចដឹងពីចំនួនគាំទ្ររបស់បេក្ខជននីមួយៗហើយពិតណាស់ពីគេបោះឆ្នោតការស្ទង់មតិកាន់តែសុក្រិត
លោក Jacob ជាអ្នករាយការណ៍និងអ្នកវិភាគនៃបណ្ដាញព័ត៌មាន Inside Elections លោកថាការស្ទង់មតិគឺជាទស្សនៈរបស់សាធារណជននៅពេលនោះហើយអាចមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីមួយកើតឡើងនៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជារឿយៗអាចកំណត់ពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតផ្សេងទៀតដូចជាថាតើគណៈបកណាអាចគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធភាពជាដើមលោក Rubashkin ថ្លែងបន្តថា
SoA massive Biden lead nationally translates into a narrow Biden lead in some of these
republics. ដូច្នេះការនាំមុខច្រើននៅទូទាំងប្រទេសរបស់លោក Biden មានន័យថាលោកនាំមុខយ៉ាងប្រកបនៅតាមរដ្ឋមាននានាទៅខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនហើយក្នុងនាមជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យប្រជែងយកកៅអីប្រសិទ្ធភាពប្រសិនបើពួកគេទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីអ្នកបោះឆ្នោតដែលគ្រប់គ្រងលោក Biden នោះលទ្ធផលអាចបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ថាគណៈបក្សណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធភាព
ការស្ទង់មតិគឺជាឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រដែលលោករូបាស្គិនថាមានប្រយោជន៍លុះណាអ្នកដឹងពីរបៀបធ្វើលោករូបាស្គិនថ្លែងថា
Live caller polling is considered the gold standard of surveying and that's when
ស្ទង់មតិតាមការហៅទូរស័ព្ទសួរផ្ទាល់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាវិធីល្អបំផុតហើយនោះគឺជាពេលដែលមនុស្សជាអ្នកហៅទូរស័ព្ទនិងមនុស្សជាអ្នកឆ្លើយសំណួរតាមទូរស័ព្ទការស្ទង់មតិភាគច្រើនមិនធ្វើដូច្នេះទេព្រោះត្រូវចំណាយប្រាក់នៅពេលច្រើនពួកគេប្រើវិធីដែលចាយតិចនៅក្នុងសហគមន៍ជាជាងការហៅទូរស័ព្ទសួរដោយផ្ទាល
់ពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយក៏ពិនិត្យលើចំនួនមនុស្សដែលត្រូវបានស្ទង់មតិផងដែរចំនួនមនុស្សកាន់តែតិចកំហុសមានកាន់តែច្រើនត្រូវមានតុល្យភាពរវាងភេទជាតិសាសន៍ភូមិសាស្ត្រចំណូលនិងកម្រិតសិក្សាលោករូបាស្គិនបន្តថា
And as it turns out education in the 2016 election was one of the most significant predictors
ជាលទ្ធផលកម្រិតសិក្សានៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016គឺជាការព្យាករណ៍សំខាន់បំផុតមួយទៅលើបេក្ខជនដែលអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យអ្នករៀនបានតិចភាគច្រើនបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រាំហើយអ្នករៀនបានច្រើនបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកស្រី Hillary ដោយសារការស្ទង់មតិច្រើនមិនសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើកម្រិតសិក្សាធ្វើឲ្យពួកគេមិនបានគិតដល់ភាពខ្លាំងដែលលាក់ទុកសម្រាប់លោកត្រាំ
ពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រាំបាននិយាយដល់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2016នៅពេលសួរនាំអំពីលទ្ធផលស្ទង់មតិនាពេលឥឡូវនេះហើយត្រូវចងចាំថាអាមេរិកអនុវត្តប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតប្រតិភូផ្អែកលើលទ្ធផលនៃចំនួនប្រតិភូនៅតាមរដ្ឋនីមួយនីមួយរដ្ឋនីមួយនីមួយមានចំនួនប្រតិភូជាក់លាក់ហើយបេក្ខជនដែលទទួលបាន270ប្រតិភូគឺជាអ្នកឈ្នះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុភចិន្តា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនមានករណីផ្ទុះហ្គាសនៅកន្លែងលក់មួយកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស4នាក់ស្លាប់និងរបួស5នាក់នេះគឺជាករណីផ្ទុះហ្គាសចុងក្រោយដ៏សាហាវមួយដែលនាំឲ្យសង្គមស៊ីវិលព្រួយបារម្ភបន្ថែមទៀតអំពីការប្រើប្រាស់ហ្គាសនិងការគ្រប់គ្រងហ្គាសមិនមានសុវត្ថិភាពនៅកម្ពុជាក្រុមសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតទៅលើបញ្ហានេះលោកសុនារិននៃ VOAរាជការពារិជ្ជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់មានការគ្រប់គ្រងហ្គាសឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវនិងសុវត្ថិភាពនៅឡើយទេខណៈការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមានកម្រិតនៅឡើយការលើកឡើងបែបនេះក្រោយមានគ្រោះអគ្គីភ័យនៅផ្ទះលក់ហ្គាសមួយក្នុងខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនសម្រាប់មនុស្ស4នាក់និងរបួស5នាក់ហេតុការអគ្គីភ័យដោយសារផ្ទុះហ្គាសនេះកើតឡើងនៅផ្ទះលក់ហ្គាសចលអ៊ីត្រូសែននិងថ្មស្អុយមួយកន្លែងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ63សង្កាត់បឹងរាំងខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញធុងហ្គាសធំធំជាច្រើនត្រូវបានដាក់លក់នៅខាងក្នុងនិងខាងមុខផ្ទះការផ្ទុះនេះបណ្ដាលឲ្យកូនរបស់ម្ចាស់ផ្ទះ2នាក់និងកម្មករ2នាក់ស្លាប់នេះបើយោងតាម website របស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិសមត្ថកិច្ចឲ្យដឹងថាហេតុការណ៍នេះបណ្ដាលមកពីការផ្សាដែកខ្ទាតកំទេចផ្កាភ្លើងប៉ះជាមួយហ្គាសទើបបណ្ដាលឲ្យឆាបឆេះតែម្ដងលោកយ៉ាងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការផ្ទុះហ្គាសឆេះផ្ទះនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសនេះកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់គួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅកម្ពុជាលោកបន្តថាការដាក់លក់ហ្គាសនៅកម្ពុជាស្ថិតក្នុងហានិភ័យខ្ពស់និងងាយបង្កគ្រោះថ្នាក់ក្នុងនោះមានការប្រើប្រាស់ធុងហ្គាសចាស់មិនត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដាដែលទាមទារឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់
ផ្ទះគាត់មានបន្ទប់នេះទេហើយគាត់ដាក់ហ្គាសលក់អញ្ចឹងណាបាទហើយវាអត់មានឃ្លាំងស្តុកមានអីអីត្រឹមត្រូវកន្លែងដាក់ស្តុកអីផ្ទៃដែលឡែកអញ្ចឹងទៅកាលណាផ្ទុះទៅគឺហានិភ័យទាំងខ្លួនឯងទាំងអ្នកដែលជិតខាងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះជារឿងមួយដែលជាការមួយព្រួយបារម្ភ
លោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋក៏មិនទាន់បានស្វែងយល់ពីហានិភ័យនៃការផ្ទុះហ្គាសនេះនិងរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ឲ្យមានសុវត្ថិភាពនៅឡើយទេ
រឿងនេះកើតឡើងជាច្រើនលើច្រើនតាហើយដែរដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាវាគួរតែមានវិធានការពីអាជ្ញាធរនៅក្នុងការណែនាំឬក៏ណែនាំគាត់អំពីការទប់ដាក់យ៉ាងម៉េចឲ្យមានសុវត្ថិភាពបាទ
បើតាមលោកយ៉ាងកំឯងការប្រើប្រាស់ហ្គាសនៅកម្ពុជាមានច្រើនដោយសារវាមានតម្លៃថោកជាងសាំងលោកក៏ព្រួយបារម្ភចំពោះរថយន្តតាក់ស៊ីដែលប្រើប្រាស់ហ្គាសផងដែរហើយគួរមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវ កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2019មានករណីផ្ទុះហ្គាសបង្កជាអគ្គិភ័យឆេះស្ថានីយ៍បញ្ចូលហ្គាសរថយន្តមួយកន្លែងនៅខេត្តសៀមរាបបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង10នាក់រងរបួសធ្ងន់និងស្រាលបើតាមអនុក្រឹត្យស្ដីពីលក្ខខណ្ឌនិងវិធានការនានាស្ដីពីការបង្ការនិងការពន្លត់អគ្គិភ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2017មានការហាមឃាត់ការជក់បារីដុតសំរាមប្រើប្រាស់ភ្លើងទូរស័ព្ទដៃឬវត្ថុផ្សេងផ្សេងដែលអាចប្រតិកម្មបង្កើតបានជាប្រភពភ្លើងនិងប្រភពកម្ដៅនៅក្បែរគោលដៅស្តុកវត្ថុធាតងាយឆេះនិងងាយផ្ទុះឆេះអនុក្រឹត្យនោះក៏មានការហាមឃាត់យកលំនៅឋានធ្វើជាឃ្លាំងស្តុកសារធាតងាយឆេះនិងងាយផ្ទុះឆេះលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do មានប្រសាសន៍ថាករណីផ្ទុះហ្គាសចុងក្រោយសម្រាប់មនុស្សនេះបង្ហាញថាកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងភាពហានិភ័យនៃការប្រើប្រាស់លក់ដូរហ្គាសខណៈការប្រើប្រាស់និងការចែកចាយហ្គាសនៅកម្ពុជាមានច្រើនប៉ុន្តែមិនទាន់មានច្បាប់តាក់ទងនឹងការត្រួតពិនិត្យកន្លែងលក់ហ្គាសឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
គឺថាបើសិនជាយើងមិនមានវិធានការគ្រប់គ្រងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេអាហារភ័យហ្នឹងនឹងអាចនឹងខ្ពស់ហើយនឹងអាចបន្តច្រើនទៀត
លោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនដែលប្រើប្រាស់ហ្គាសក៏មិនទាន់យល់ដឹងអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៅឡើយទេ
ខ្ញុំយល់ថារាល់ថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនទាន់យល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទាក់ទងនឹងបញ្ហាហ្គាសនេះហើយនឹងវិធានការហើយនឹងសុវត្ថិភាពនៃការប្រើប្រាស់ហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅឡើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានវិធានការនឹងឲ្យបានមុតចត់ដើម្បីជៀសវាងហានិភ័យកាន់តែខ្ពស់បន្តទៀតទៅបាទ
លោកជៀបសួរអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាតដែលទទួលបន្ទុកក្នុងការគ្រប់គ្រងហ្គាសនេះដែរបដិសេធមិនឆ្លើយតបភ្លាមៗដោយតម្រូវឲ្យ VOA ដាក់លិខិតទៅក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលដើម្បីសុំការឆ្លើយតបកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2020ក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានចេញផ្សាយវីដេអូទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពនៃការទុកដាក់ប្រើប្រាស់ហ្គាសក្នុងនោះមានការត្រួតពិនិត្យកំប៉ុងថ្មីមិនចេះស៊ីឬកំប៉ិតកុំដាក់ហ្គាសឲ្យត្រូវកម្ដៅថ្ងៃនិងដាក់ឲ្យឆ្ងាយពីវត្ថុងាយឆេះជាដើមនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកសថេតស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបើកកិច្ចប្រជុំមួយដោយណែនាំដល់ការិយាល័យបង្ការអគ្គិភ័យត្រូវបង្កើនការចោះណែនាំអប់រំជាប្រចាំដល់អ្នកប្រកបមុខរបរដែលងាយរងគ្រោះដូចជាស្ថានីយ៍លក់ប្រេងទីតាំងលក់និងបញ្ចូលហ្គាសជាពិសេសទីតាំងដែលងាយរងគ្រោះផ្សេងផ្សេងទៀតហើយកន្លែងរកស៊ីទាំងនោះគួរតែមានបំពង់ពន្លត់អគ្គិភ័យដើម្បីត្រៀមជួយសង្គ្រោះបឋមក្នុងករណីដែលមានអគ្គិភ័យកើតឡើងជាយថាហេតុរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកជំងឺ COVID-19 រាប់ពាន់នាក់មិនបានជាសះស្បើយពិតប្រាកដនោះទេហើយគេហៅការនេះថាជាសហនិមិត្តហេតុក្រោយជំងឺ COVID-19 លោក Jamie Dedmer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជួងសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកវេជ្ជបណ្ឌិតអង់គ្លេស Jake Sweat បានព្យាបាលពួកអ្នកជំងឺ COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងរមួយសប្តាហ៍នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងស្រុកណកហ្វុកនៅប៉ាកកតនៃចក្រភពអង់គ្លេសនៅមុនពេលលោកធាក់ខ្លួនឈឺដែរការនេះបានកើតមានឡើងកាលពីខែមីនានៅពេលមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺនេះនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសនៅពេលនេះនៅពេលជាង3ខែបន្ទាប់មកលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Jake Sweat មិនទាន់បានស្រួលខ្លួនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញទេហើយលោកកំពុងមានអ្វីដែលគេហៅថាសហនិមិត្តហេតុក្រោយជំងឺ COVID-19 អ្នកជំនាញខាងការព្យាបាលគ្រាអាសន្នអាយុ31ឆ្នាំរូបនេះដែលមានសុខភាពល្អហើយគ្មានជំងឺអ្វីសោះនៅមុនលោកបានឆ្លងជំងឺនេះបានដកដង្ហើមមិនកើតស្រវាំងភ្នែកនិងក្តៅខ្លួនខ្លាំងផងដែរសាធារណជនផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ភាគច្រើនលើវីរុសកូវីដ-19ដែលបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺ COVID-19 គឺចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះអ្នកនយោបាយនិងពួកមន្ត្រីសោកស្ដាយអំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់រៀងរាល់ថ្ងៃហើយអន្តរសាចង់និយាយអ ំពីអ្នកជំងឺប្រមាណអ្នកដែលបានជាសះស្បើយក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីប្រកាសទាំងនេះមានការលាក់បាំងច្រើនគឺអ្វីដែលលោក Jake Swift និងពួកវេជ្ជបណ្ឌិតឯទៀតនិយាយថាមានមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកនឹងតស៊ូដើម្បីឲ្យជាសះស្បើយពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺនេះហើយមនុស្សខ្លះប្រហែលមិនបានជាទេហើយទំនងជានឹងមានផលវិបាកខាងសុខភាពក្នុងរយៈពេលយូរថែមទៀតផងអ្នកជំងឺរាប់ពាន់អ្នកដែលបានជាសះស្បើយកំពុងមានសហនិមិត្តហេតុនៃការអស់កម្លាំងខ្លាំងនិងស្ថានភាពឯទៀតដែលធ្វើឲ្យខ្សោយអស់កម្លាំងលោក Swift បាននិយាយប្រាប់ទូរទស្សន៍ Sky News នៃចក្រភពអង់គ្លេសថាអ្វីៗបានល្អប្រសើរជាងមុនចាប់តាំងពីលោកបានចំណាយពេល3ថ្ងៃដេកលើគ្រែដើម្បីឲ្យដកដង្ហើមកើតនៅពេលជំងឺលោកធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពក្រំបើជាងមុនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងប៉ុន្តែយឺតណាស់លោកបាននិយាយបន្ថែមថាខ្ញុំរាករូសហើយឈឺដៃជើងផងដែរសមាគម Chartered Society of Physiotherapy នៃចក្រភពអង់គ្លេសនិយាយថាមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកដែលបានឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណាហើយមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនិងមានជំងឺក្នុងរយៈពេលយូរពួកអ្នកជំងឺធ្ងន់ធ្ងរជាញឹកញយនិងខ្សោយខ្លាំងបើតាមលោក Martha Lazzari ជាអ្នកជំនាញអ៊ីតាលីខាងជំងឺផ្លូវដកដង្ហើមថាជំងឺនេះបានធ្វើឲ្យសាច់ដុំគ្រឿងដកដង្ហើមខ្សោយហើយមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពទេលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាពួកអ្នកជំងឺទាំងនេះរាយការណ៍ថាពួកគេជួបការអស់កម្លាំងហើយក៏មានការពិបាកក្នុងការកោពុកមាត់ឬងូតទឹកពួកវេជ្ជបណ្ឌិតនិយាយថាពួកជនដែលឈឺធ្ងន់ក៏មានសូត្រក្រិនភាសាអង់គ្លេសហៅថា pulmonary fibrosis ដែលមានការរលាកសូត្រធ្ងន់ធ្ងរពួកវេជ្ជបណ្ឌិតអ៊ីតាលីបានរកឃើញថាអ្នកជំងឺ3នាក់ក្នុងម្ដងអ្នកជំងឺ10នាក់ដែលឈឺធ្ងន់ធ្ងរនិងខូចសួតជាអចិន្ត្រៃយ៍ពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងវីរុសនិងពួកអ្នកជំនាញខាងជំងឺឆ្លងនិយាយថាពួកគេមិនយល់ច្បាស់អំពីផលវិបាកខាងសុខភាពក្នុងរយៈពេលយូរបណ្ដាលមកពីជំងឺ COVID-19 ទេលោក David Heyman ជាអ្នកជំនាញខាងជំងឺឆ្លងលោកបាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍ទី4នៃខែមិថុនានៅឯការប្រជុំមួយនៅក្នុងអង្គការមិនគិតកម្រៃឈ្មោះ Chatham House នៃចក្រភពអង់គ្លេសថាយើងមិនទាន់ដឹងណឡើយទេពីព្រោះយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការឆ្លងជំងឺនេះទោះជាបញ្ហានេះអាចកើតចំពោះពួកអ្នករួចជីវិតពីជំងឺនេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាមានអ្នកជំងឺខ្លះមានប្រតិកម្មតទៅទៀតនៅក្នុងសួតតែបណ្ដាឲ្យពួកគេដកដង្ហើមផុតហើយយើងសង្ឃឹមថាបញ្ហាទាំងនេះនឹងអាចដោះស្រាយបានក៏ប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាយ៉ាងណាទេពួកអ្នកស្រាវជ្រាវខាងវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាមានតម្រូវខ្លះអំពីផលប៉ះពាល់ខាងសុខភាពក្នុងរយៈពេលយូរហើយប្រហែលថាអាចប្រមូលបានពីការស្រាវជ្រាវបន្តនៅក្នុងក្រុងហុងកុងអំពីវីរុសកូរ៉ូណា2ប្រភេទទៀតគឺវីរុស SARS និងវីរុស MERS-CoV ការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីផលប៉ះពាល់ក្នុងរយៈពេលយូរនៃជំងឺ SARS បង្ហាញថា 50% នៃពួកមនុស្សរួចជីវិតពីជំងឺនេះមានការចុះថយច្រើនខាងសមត្ថភាពរាងកាយ2ឆ្នាំបន្ទាប់មកបើប្រៀបធៀបជាមួយពួកមនុស្សដែលមិនបានឆ្លងជំងឺនេះហើយមានតែ 78% នៃអ្នកជំងឺ SARS អាចវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញមួយឆ្នាំក្រោយការឆ្លងជំងឺនេះការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយទៀតបានរកឃើញថា 40% នៃពួកអ្នកជាជំងឺ SARS នៅតែមានរោគសញ្ញាអស់កម្លាំងខ្លាំងក្នុងពេលជាង3ឆ្នាំបន្តមកសម្រាប់មួយផ្នែកនៃពួកអ្នកជំងឺការអស់កម្លាំងខ្លាំងគ្រាន់តែជាផ្នែកតូចមួយនៃបញ្ហាពួកគេប៉ុណ្ណោះពួកអ្នកជំនាញខាងជំងឺឆ្លងនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទ្វីបអាស៊ីនិយាយថាពួកមនុស្សដែលមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរហើយដែលបានដេកព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យនិងមានបញ្ហាអស់កម្លាំងខ្លាំងដោយសារការខូចខាតសរីរាង្គសំខាន់ក្រៅពីសួតបណ្ដាលមកពីវីរុសនេះពួកវិជ្ជមនិតនិយាយថាពួកអ្នកជំងឺដែលបានដេកព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យមានការកកឈាម បណ្ដាលឲ្យដាច់សរសៃខួរក្បាលការគាំងបេះដូងបញ្ហាបាត់ជើងតូចនិងផលវិបាកឯទៀតទៀតដល់មានរំបញ្ចូលការខូចខាតខួរក្បាលដែលបណ្ដាលឲ្យមានផលវិបាកខាងសុខភាពមួយជីវិតការនេះមិនមែនកើតមានតែលើអ្នកជំងឺចាស់ចាស់ប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំងឺក្មេងក្មេងក៏មានបញ្ហាទាំងនេះដែរការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយកាលពីដើមឆ្នាំនេះនៅក្នុងទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនដែលកើតវីរុសកូវីដ-19ដំបូងគេបានរកឃើញថា 12% នៃពួកអ្នកជំងឺកូវីដ-19 បានបង្ហាញសញ្ញានៃការខូចបេះដូងការសិក្សាស្រាវជ្រាវឯទៀតបានរកឃើញពោះតាំងនៃបញ្ហាមេយូកាដីតីសដែលជាការរលាកសាច់ដុំបេះដូងហើយប្រមាណ 50% នៃអ្នកជំងឺ SARS-CoV-2 មានបញ្ហាខាងសរសៃប្រសាទពួកវិជ្ជបណ្ឌិតនៅតែមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីថាតើជំងឺ COVID-19 មានផលប៉ះពាល់បែបណាលើខួរក្បាលហើយថាគេត្រូវមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវថែមទៀតលោក Robert Stevens ជាសាស្ត្រាចារ្យខាងវិទ្យាដាក់ថ្នាំសន្លប់សម្រាប់ធ្វើការវះកាត់និងវិទ្យាសាស្ត្រខាងការព្យាបាលជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនៅឯមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins ក្នុងទីក្រុង Baltimore រដ្ឋ Maryland លោកបាននិយាយកាលពីខែមិថុនាថាអាចមានវិធី4យ៉ាងដែលជំងឺនេះមានផលប៉ះពាល់លើខួរក្បាលលោក Robert Stevens បានកត់សម្គាល់ក្នុងអត្ថាធិប្បាយមួយថាអាចមានលទ្ធភាពមួយថាប្រព័ន្ធការពាររាងកាយប្រឆាំងនឹងជំងឺមានប្រតិកម្មខ្លាំងពេកនៅក្នុងការព្យាយាមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 បណ្ដាលឲ្យមានរោគសញ្ញា maladaptive ដែលជាការរលាកកោសិកានិងសរីរាង្គជាច្រើនដែលគេបានឃើញនៅក្នុងអ្នកជំងឺនេះហើយការខូចខាតទាំងនេះមានច្រើនជាងការខូចខាតបណ្ដាលមកពី virus នេះទៅទៀតក្រន្ធក្តៅខ្លាំងរហូតដល់កម្រិតអុកស៊ីហ្សែនទាបក៏អាចរួមបញ្ចូលក្នុងការធ្វើឲ្យខួរក្បាលគ្មានដំណើរការដែរហើយនាំឲ្យមានការខូចខួរក្បាលក្នុងរយៈពេលយូរថែមទៀតផងខួរក្បាលក៏មានផលប៉ះពាល់ដោយការដាច់សរសៃខួរក្បាលបណ្ដាលមកពីឈាមកកលោក Robert Stevens និងវិជ្ជបណ្ឌិតឯទៀតព្រួយបារម្ភថា virus នេះប្រហែលមានសមត្ថភាពចូលក្នុងខួរក្បាលហើយបណ្ដាលឲ្យមានការឆ្លងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរលឿនលោកបានថែមថាករណីត្រូវបានរាយការណ៍ក្នុងប្រទេសចិននិងប្រទេសជប៉ុនដែលបានរកឃើញពន្ធុវីរុសនេះនៅក្នុងវត្ថុរាវនៅក្នុងខួរឆ្អឹងខ្នងនៅក្នុងករណីមួយក្នុងរដ្ឋ Florida វីរុសនេះបានត្រូវរកឃើញនៅក្នុងកោសិកាខួរក្បាលការនេះប្រហែលកើតមានដោយសារវីរុសនេះចូលទៅក្នុងឈាមឬផ្នែកខាងចុងសរសៃប្រសាទទោះណាជានៅក្រៅការរៀបបាត់ជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយក៏ពួកអ្នកជំងឺនៅក្រៅការរៀបបាត់នេះទំនងជានៅតែជាបន្ទុកធ្ងន់មួយលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលសាធារណៈដែលតម្រូវឲ្យមានការពង្រីកកាយសម្បទាពិសេសថែមទៀតផងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.